Bună seara, bine v-am găsit, este ora 18 și 8 minute. Aș adăuga pentru ediția din această seară stil de viață democratic și cu valori europene pe care ni le dorim. De ce? Vă explic imediat. De aproape o săptămână, sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de modul în care a fost adoptată în procedură de urgență și netransparent o ordonanță de guvern care aduce modificări codului penal. Până astăzi, pentru noi, întrebările de fond sunt: de ce nu a fost trecută prin Parlament, de ce atâta grabă, ce se întâmplă cu dosarele pe rol, cum vor fi recuperate prejudiciile, cum poate fi atacată această ordonanță. Victor Ciorbea, cel care ocupă funcția de avocat al poporului, a precizat astăzi că va ridica excepția de neconstituționalitate în cazul ordonanței de urgență și a făcut acest lucru. Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a salutat decizia avocatului poporului, precizând că la rândul său va ataca în instanță ordonanța respectivă. Din perspectiva acestor noi decizii, discutăm în această seară despre implicațiile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 13 din 2017 și posibilitatea ca aceasta să producă sau nu efecte în urma tipăririi în Monitorul Oficial. Invitat este magistratul Ciprian Coadă, purtător de cuvânt al Curții de Apel Constanța. Bună seara, domnule judecător!
Bună seara și noastră și ascultătorilor noștri. Mulțumesc pentru invitație.
Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici pentru câteva precizări, pentru că și noi jurnaliștii avem nevoie de clarificări în ceea ce privește legislația și elementele foarte importante de drept constituțional, de drept civil, da, și de drept penal. Dar în același timp să pricepem de fapt ce s-a întâmplat. Așadar, în această seară discutăm despre acest lucru. Domnule judecător, încep cu această întrebare. Ordonanța de guvern a fost tipărită în Monitorul Oficial. Ea produce în acest moment efecte sau nu?
Avem dispoziții din ordonanță care își produc efectele. Odată cu publicarea în Monitor Oficial este vorba de dispozițiile cu caracter procedural, mai puține la număr, și dispoziții care urmează să intre în vigoare în termen de 10 zile de la publicare și care privesc modificările aduse codului penal.
Bun. În acest moment, spuneam, avocatul poporului a ridicat excepția de neconstituționalitate. Ce se poate întâmpla de aici încolo cu această ordonanță de guvern? Ca să creăm puțin planul general pentru cei care nu cunosc foarte bine sistemul și vor să-l înțeleagă.
Avocatul poporului, sesizând Curtea Constituțională, a invocat o serie de aspecte de neconstituționalitate, critici de neconstituționalitate, care privesc neîndeplinirea condițiilor de urgență în adoptarea acestui act normativ.
Adică, să spunem simplu, nu era atât de urgent ca să fie...
Pe cât se impune situația, dar sunt și critici aduse fondului reglementelor și care privesc nealinierea unor exigențe cu diferite convenții internaționale în materia corupției, dispoziții constituționale care privesc protejarea unor drepturi și libertăți fundamentale, depășirea unor îndrumări date de Curtea Constituțională prin decizii anterioare și care ar fi impus corectarea unor vicii substanțiale cu acele decizii și chiar, să spunem așa, intrarea în conflict cu propria jurisprudență a Curții Constituționale, care a spus cu totul altceva în anumite decizii anterioare.
Aceasta este motivația avocatului poporului, care a plecat deja, ca să urmărim puțin traseul, către Curtea Constituțională.
Da.
Ce se întâmplă de aici încolo? Ce face Curtea Constituțională?
Din câte știm, Curtea Constituțională a fixat un termen la data de 7 februarie pentru a fi comunicate puncte de vedere de către guvern, parlament și alți subiecți implicați în acest proces, contează mai puțin care, sunt aspecte de ordin tehnic, după care va lua o decizie în acest sens. Constituția prevede și efectele, în sensul că în măsura în care ne referim la dispoziții intrate deja în vigoare, aceștia își vor înceta aplicabilitatea în termen de 45 de zile. Până atunci, pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
Deci tot ceea ce se decide până la ședința Curții Constituționale din 7 februarie, privind cu sprijinul acestei ordonanțe de guvern, ca să explic celor care ne ascultă și pe înțelesul meu, dacă vreți, deci devine neconstituțional, devine nelegal, să spun așa, nu poate fi aplicată, da?
Dacă discutăm de dispoziții procedurale, ele, odată intrate în vigoare, se aplică până la data publicării acelei decizii. Începând cu data publicării deciziei, însă acestea sunt general obligatorii și au putere pentru viitor. Desigur, din momentul în care se va pronunța decizia, o să treacă o zi, două, până la publicarea ei în Monitor Oficial, pentru că ea trebuie publicată in extenso, deci cu întreaga motivare.
Bun, aș vrea doar să mai anunț că avem un număr de SMS, un telefon, un SMS poate fi dat cu întrebările dumneavoastră la 0751 10 0022. Repet numărul 0751 10 0022. Bun. Deci Curtea Constituțională oprește această ordonanță de guvern, ați spus. Dar tocmai mai devreme ați spus că o parte a ei a intrat în vigoare. Care este partea care a intrat în vigoare?
Este partea care privește aplicarea unor modificare adusă codului de procedură penală. Este vorba de o serie de dispoziții care au fost anterior constate ca fiind neconstituționale, contează mai puțin. Dispoziții care privesc menținerea controlului judiciar și o dispoziție ceva mai importantă care privește formularea unui denunț sau organul de urmărire penală competentă termen de 6 luni de la data săvârșirii fapte.
Care este partea care încă nu s-a aplicat?
Este cea referitoare la modificările aduse codului penal în materia unor infracțiuni, cum este cea de abuz în serviciu. Există și dispoziții, să spunem, care înlătură caracterul penal al faptei, și anume favorizarea făptuitor în cazul adoptării unor acte normative. Există de asemenea și dispoziții care privesc articolul 336 din codul penal, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului, și care de asemenea trebuiau puse în acord cu o altă decizie a Curții Constituționale.
După ce am conturat acest tablou tehnic, dacă îmi permiteți să-i spun așa, despre această ordonanță de guvern, din punct de vedere juridic, da, aș vrea să trecem la chestiuni totuși de morală sau de filozofie, dacă vreți, socială. De ce atâta grabă, cum spuneam, mult mai simplu? Adică de ce a fost trecută prin procedură de urgență, totuși se impunea cu necesitate acest lucru? Eu am citit un comunicat de presă al Curții de Apel Constanța, emis la 18 ianuarie 2017, în care dumneavoastră spuneați, în fine, are mai multe pagini, deci spuneați așa că grațierea colectivă, de pildă, se acordă doar de către Parlament și numai prin lege organică. Sunt mai multe observații acolo. Deci nu este un obiect al delegării legislative și așa mai departe. Deci, dumneavoastră, Curtea de Apel Constanța, anunțați, fiind consultați, deci, anunțați că sunt câteva hibe în această formă a ordonanței, da?
Da.
S-a ținut cont de acest lucru? Bănuiesc că nu numai Curtea de Apel Constanța a făcut acest lucru, ci și alte instituții juridice, nu?
Parchetul General știu că a formulat un punct de vedere, DNA structură în centrală, asociații profesionale a magistraților, parte din aceste observații au fost preluate în proiectul de lege care a fost depus prea aproape la Parlament în materie de grațiere.
Celelalte legate de abuz în serviciu,
parte da, parte nu. Cert este că s-a ieșit cu un proiect de ordonanță care era un pic diferit față de cel inițial. El a fost corectat în sensul că această infracțiune funcționează și atunci când s-ar produce o vătămare gravă, certă și efectivă a drepturilor sau intereselor legitime al unei persoane fizice. Ceea ce a ridicat însă numeroase critici este acea condiție legată de existența prejudiciului, care trebuie să fie mai mare de 200.000 de lei. De asemenea, dispoziții destul de criticabile și care dau naștere unor situații destul de periculoase pe viitor, sunt cele care se referă la inexistența infracțiunii în cazul emiterii, aprobării sau adoptării de acte normative.
Asta e legată de administrație în general.
Deci de administrație în general și chiar și de celelalte puteri ale statului.
Adică dă mână liberă administrației în tot ceea ce întreprinde, nu mai este, mă rog, supusă unor controle mai severe, să spun așa, în activitatea ei, administrația.
O dispoziție...
Să încercăm să lămurim ce
o dispoziție criticabilă care se regăsește chiar în conținutul infracțiunii de abuz în serviciu, noua formă, este cea legată de legislația primară. Este real, Curtea Constituțională s-a referit într-o decizie anterioară la legislația primară.
Așa.
Dar ceea ce observă acum avocatul poporului în mod întemeiat este faptul că putem avea infracțiuni de abuz în serviciu și în caz de încălcarea legislației secundare, respectiv instrucțiuni, ordine de miniștri, acte normative adoptate pe plan local. Ori pentru existența infracțiunii auto de față, este necesar ca această încălcare să decurgă din într-o lege, ordonanță sau ordonanță de urgență.
Bun, și acum încep întrebările de alt tip, domnule judecător. Ordonanța a fost publicată și a fost o chestiune surprinzătoare pentru multă lume, că a fost publicată în Monitorul Oficial după ora 12 noaptea, undeva până în 1:30. Cum eu sunt jurnalist de mai multă vreme, nu am auzit să fie publicată o astfel de ordonanță, poate că nu știu. Este posibil să fie publicată ordonanță în Monitor Oficial, pentru că ea atunci începe să funcționeze, teoretic.
Teoretic e posibil orice. Teoretic e posibil orice. Practic însă au fost puține situații de acest gen. Ceea ce a surprins profesioniștii dreptului e faptul că acest proiect de ordonanță, care anterior nici nu fusese inclus pe ordinea de zi, a fost rediscutat cam în aceeași manieră. Mă refer la faptul că s-a solicitat un punct de vedere instanțelor, instanțele au transmis aceste puncte de vedere, un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii într-o zi de marți la ora 5, s-a anunțat public că acest proiect ar urma să fie dezbătut miercuri.
Da.
Toată lumea așa a rămas cu impresia, pentru că ordinea de zi a guvernului de marți cuprindea chestiuni legate de buget și apoi dintr-o dată, în absența acelui aviz, s-a venit cu acest proiect de ordonanță care, desigur, corectează sau menține anumite prevederi anterioare, dar care, cum spuneam, își produce efectele la 10 zile de la data publicării și care naște în continuare probleme de aplicare a legii. Și la ce mă refer aici? Dincolo de modul netransparent în care el a fost adoptat,